Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je Beskrajni plavi krug. Moje ime je Veljko Žujović. Srpski City klub u Londonu predstavlja most između Srbije i Ujedinjenog kraljevstva. Nataša Kočiš i Slavijana Ulf, članice Srpskog City kluba, su gošće emisije. Ranije ih je primila i premijerka vlade Srbije Ana Brnabić. Razgovarat ćemo o aktivnostima Srpskog City kluba u Londonu i utiscima posle posete vladi Republike Srbije. U Temišvaru je u toku mesec srpske kulture u Rumuniji. Sutra će biti otvorena gostujuća izložba posvećena Jovanu Stejiću, prvom doktoru medicine i jednom od osnivača Društva srpske slovesnosti. Povodom tog događaja, ali i obnove sećanja na pionira srpske medicine, razgovarali smo sa jednim od autora ove izložbe, Nenadom Karamijalkovićem, iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu. Na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljena je zajednička zbirka pesama Slavomira Gvozdenovića iz Temišvara i Petra Miloševića iz Budimpešte, sa srpskog limba, dva pesnika na 4 jezika. U ovoj knjizi i saradnji Srba iz Rumunije i Mađarske govorit će Slavomir Gvozdenović. Na kraju emisije čućemo kako je Vlada Novaković iz Beograda ostvario svoj san i postao policajac u Čikagu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Aquellos ojos verdes de mirada serena dejaron en mi alma eterna fe de amar, anhelo de caricia, de besos y ternura, de todas las dulzuras que han podido brindar aquellos ojos verdes, sereno como un lago, ya quietas aguas, un día me crié. No saben la tristeza que en mi alma dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré.
quietas aguas. Un día me miré, no saben la tristeza de mi alma, dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. U gostima su Slavijana Ulf i Nataša Kočiš iz Srpskog City kluba iz Londona. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Slavijanu prvi put sad vidim. Dobrodošli.
Hvala, bolje vas
našla. Nataša je već ovdje domaća.
Kako se uzme, da, hvala vam.
Da. Devojke, kako ste, ste li dobro?
Odlično, hvala.
Imali ste sastanak sa premijerkom vlade Srbije, Anom Brnabić, pa recite kakvi su utisci?
Evo, koleginica Nataša.
Pa utisci su vrlo pozitivni. Nama je bilo izuzetno drago da je premijerka imala vremena da nas primi danas i da sasluša neke naše predloge i nadamo se da ćemo uspjeti da razvijemo jednu vrlo uspješnu saradnju sa njom.
Šta ste joj predložili?
Pa dosta stvari o kojima mi govorimo kroz rad Srpskog City kluba, koje su vezane za povratak stručnjaka u Srbiju i kako da se oni zadrže ovde. Ne bih u više detalje, jer još uvijek i mi razrađujemo neke od tih projekata s kojima smo sa njom danas razgovarali, ali ono što je nama bilo izuzetno važno je da smo naišli na jednu vrlo pozitivnu reakciju na, na naše predloge, pa ćemo vidjeti kako će se to kasnije razvijeti. I naravno pomenuli smo opet situaciju sa priznavanjem diploma stečenih u inostranstvu, iako je zakon promenjen postoje smernice da se implementira, nije se puno toga uradilo u određenim slučajevima, pa smo tražili neku vrstu intervencije.
Da li ne postoji dobra volja ili animozitet?
Pa ne bih rekla da je u pitanju animozitet i nije u pitanju manjak dobre volje, mislim da je u pitanju u nekom trenutku, ne bih rekla spremnost u smislu da ljudi žele da pomognu, već kapacitet same agencije koja je za to oformljena. Mislim da nisu bili spremni na broj konkretnih prijava koje su dobili. Tako da mi pokušavamo da pomognemo na tom polju također.
Mada se nešto pomerilo sa mrtve tačke?
Apsolutno, definitivno. Sam zakon je promenjen i mnogo ljudi koji se prijavilo je uspelo da svoju diplomu prevede, tako kažemo, ovde. Tako da je napravljen veliki iskorak u odnosu na to gde smo bili. Ono što mi želimo sa ovim radom je da nastavimo istim tokom i da se taj nivo održi. Znači, nama je bitno da postoji kontinuitet u radu.
Srpski City klub u Londonu će uskoro obeležiti 10 godina postojanja.
Tako je, sljedeće godine, pa ne Srpski City klub, mi postojimo od 2004. što neformalno i onda zvanično 2008. Sljedeće godine u Londonu slavimo jubilarnih 10 godina Srpskog mjeseca kulture u Velikoj Britaniji. Mi smo jedni od osnivača. Od tog momenta pre 10 godina je to bila nedelja srpske kulture u Velikoj Britaniji, gde smo imali tri događaja, od kojih je jedan bio predstavljanje u britanskom parlamentu. Pošto imamo dobre odnose sa britanskim parlamentarcima, hteli smo sem imidža Srbije koje predstavljaju pozitivno, koje predstavljaju sportisti, da pokažemo i neko drugo lice Srbije, a to smo mi koji živimo u inostranstvu i veoma smo ponosni na to odakle dolazimo, ali smo ponosni na to i gde jesmo.
Da. Sa Londona se prešlo i na druge gradove u Engleskoj.
Jeste, posljednji događaj ove godine imali smo više od 11 gradova u Velikoj Britaniji i preko 40 događaja. Nadamo se da će sljedeća godina biti još bolje i uspešnije i taj mjesec počinje sredinom januara i traje negdje do kraja februara.
Kako je interesovanje britanske javnosti za te događaje ili je samo naš narod okupljen oko toga?
Veliko. Nije slučajno da smo prošle godine imali veliku većinu muzičkih događaja, pošto je muzika vanjezička i razume ljudi koje dolaze sa svih strana zemaljske kugle, za razliku od recimo pozorišnih predstava koje su isključivo na srpskom, kao i nekih likovnih i skulpturnih izložbi gde naravno isto sve vanjezički.
Da, u Velikoj Britaniji živi respektibilna muzička kolonija Srba.
Tako je.
Od solista, izvođača, instrumentalista do ljudi koji se bave ozbiljno i pedagoškim radom.
Jeste, tako je.
Nataša, vas bih pitao kako stoje stvari sa ekonomijom. Vi ste se jedno vreme bavili tim detaljima oko te ekonomske saradnje između Srbije i Velike Britanije.
Pa saradnja se i dalje nastavlja i podrubljuje na raznim nivoima. Mi se trudimo da omogućimo jednu platformu u Velikoj Britaniji za predstavljanje naših firmi i poslodavaca Srbije generalno, a isto tako pokušavamo da ukažemo svim zainteresovanima iz Britanije koji, ako ne idu već preko komore ili nekih drugih organizacija koje takođe postoje, da im omogućimo kontakte koje mi imamo u Srbiji takođe. I samo bih napomenula, kao što već i sami znate, ovo je veoma važna godina u odnosima dve država. Proslavljamo 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, tako da se dosta pažnje posvećuje ne samo ekonomskoj saradnji, već svim vidovima saradnje i razgovori više teku u pravcu šta još možemo da uradimo i kako možemo da poboljšamo odnose koji su svakako mnogo bolji sada nego što su bili proteklih 30 godina zbog svega što se izdešavalo kod nas.
Da, ali problem viza i dalje ostaje.
Problem vize i dalje ostaje, ali on nije specifičan samo za Srbiju. Tako da ne bih voljela da ljudi steknu pogrešan utisak da je to čisto samo zbog nas, zbog svega što se desilo. Oni imaju jedan vrlo restriktivan vizni režim koji je uvijek bio na snazi. Britanija nikada čak nije ni bila potpisnica Schengen sistema, tako da postoje mnogi druge, da kažem, veće i ekonomski jače države koje takođe, čiji građani takođe moraju da traže vizu kako bi živjeli i radili u Velikoj Britaniji. To opet nije nikakvo olakšanje našim ljudima, naročito članovima naših porodica koji žele da nas posete ili ljudima koji bi svakako volili da dođu u Veliku Britaniju, ali nažalost pitanje viznog režima nije još uvek u planu da se promeni.
Pogotovo što se izdavanje viza izmestilo u Poljsku.
Otišli su korak dalje i sada se i iz Poljske, ja mislim, izmestilo nazad za Veliku Britaniju po nekim poslednjim informacijama koje smo mi dobili. Tako da jeste jako komplikovano. Vrlo je teško intervenisati ako se viza koja je dobijena u pasošu nije prava, jer opet vremenski naravno to oduzima ljudima dragoceno vreme, a i košta jako puno novca. Nekad je čak vrlo ironično da je viza mnogo skuplja od karte.
Da li će ovaj jesen i u narednom periodu biti organizovana tribina na kafi sa, koja je bila vrlo posećena i zanimljiva?
Pa imamo u planu svakako da organizujemo više tribine na kafi sa. Ove godine smo imali dve, jednu tokom mesta srpske kulture sa Zoranom Kesićem i jednu u maju mesecu sa jednom našom istaknutom stomatološkinjom koju smo doveli u London i to je bilo jako lepo posjećeno. Onda smo eto i mi iz raznoraznih profesionalnih i privatnih razloga morali da pauziramo par meseci, međutim sada pokušavamo da napravimo program i da vidimo koga još možemo da organizujemo i da dovedemo na te tribine.
Da li postoji razmena studenata, omladine između Velike Britanije i Srbije?
Da, i apsolutno razmena ne jenjava u količini ljudi koji idu s jedne na drugu stranu. Tako da, evo, baš smo prošle nedelje dobili novu grupu čivnih stipendista koju dodeljuje vlada Velike Britanije. Njih 11 je došlo na nastavke studija, master i doktorske studije u Veliku Britaniju. Ovim putem bih htela da zamolim sve ljude koji razmišljaju, sve studente koji razmišljaju o nastavku studija i da apelujem da su prijave otvorene za 2008. godinu do 7. novembra. Sve podatke mogu da nađu na sajtu UK in Serbia, jer se prijave se primaju sad za sledeću godinu.
Da li kulturni život Srba u Velikoj Britaniji čeka samo na mjesec srpske kulture ili ima nešto i tokom godine?
Pa ima dosta stvari tokom godine, zato što to se svodi generalno na entuzijaste, pojedince koji zaista imaju želju i volju da organizuju stvari. U posljednje vreme ima jedna grupa ljudi koje dovodi naše pozorišne predstave mnogo češće nego što se to dešavalo u prošlosti, tako da je to jako zanimljivo. Uvek ima zanimljivih koncerata, izložbi ili nekih drugih pokušaja, performansa gde naši ljudi učestvuju ili su deo neke organizacije ili kao solisti dolaze da prikažu svoje umeće. Tako da ima, ali opet mesec srpske kulture je jedan važan datum za nas kao zajednicu, zato što nam to omogućava jednu platformu kada ljudi znaju da će biti više dešavanja i da se ta dešavanja neće samo skoncentrisati na London, što je jako bitno jer imamo veliki broj ljudi koji žive u drugim gradovima, tako da se i njima omogući prilika da vide i čuju nešto što ne bi mogli da čuju tokom godine u slučaju da ne mogu da dođu do Londona.
Da li se pojavom Brexita od prošle godine promenila i struktura stanovnika Velike Britanije, da li iz Evropske unije ljudi moraju da se vrate u svoje domove ili ne?
Zvanična politika je da niko ne mora još uvek da se vrati, ali uticaj Brexita jeste vidljiv. Ljudi su dosta uznemirani jer ne znaju šta će biti konačni rezultati pregovora koji se trenutno vode. Koliko će to uticati na ljude i da li će se seliti? Neki su već krenuli da se seljavaju, ali opet to nisu još uvek zvanične velike brojke, da tako kažem, ali vidjet ćemo šta će biti posle 2019. godine i kao što sam napomenula, sve će zavisiti od rezultata pregovora.
Hvala najlepše, govorili su Slavena Ulf i Nataša Kočiš iz Srpskog City Klubu u Londonu. Hvala vam što ste došle i uživajte u Beogradu.
Hvala vama na gostoprimstvu.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died a long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face. Shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
U Temišvaru je u toku mjesec srpske kulture u Rumuniji. Sutra će biti otvorena gostujuća izložba posvećena Jovanu Stejiću, prvom doktoru medicine i jednom od osnivača Društva srpske slovesnosti. Povodom tog događaja, ali i obnove sećanja na pionira srpske medicine sa jednim od autora ove izložbe, Nenadom Karamijalkovićem iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu, razgovarao je Dejan Vojvodić.
Jovan Stejić, jedna od onih ličnosti koje stoje u osnovama naše moderne nauke, kulture, ali i sveukupne državnosti. Nažalost, spada i u nemali broj takvih ljudi koje smo počeli da zaboravljamo. Kako ste došli na ideju da obnovite uspomenu na Jovana Stejića?
Što se tiče same ideje, analize života i dela, odnosno istraživanje života i dela doktora Jovana Stejića, pa to je krenulo pre neke 3-4 godine, radeći u Istorijskom arhivu Šumadije. Naime, bavio sam se ljudima koji su također zaboravljeni u istoriji, dakle, Kragujevca i Šumadije, pre svega u tom periodu prve polovine 19. veka, dakle, perioda obnove srpske države, obnove srpske državnosti, i radeći istraživanje o doktoru Hermanu Avgustu Majnertu, koji je bio prvi kragujevački, treći beogradski okružni fizikus. Da pojasnim, rekli bi danas to je on načelnik saniteta, načelnik zdravstvenog okruga, ajde tako da kažem, koji je inače bio savremenik doktora Jovana Stejića. Dakle, istražujući njegovu životnu priču, prosto nailazio sam često na dokumenta gde se pojavio i sam doktor Jovan Stejić. Moram da priznam da ni sam, ni moje kolege nismo mnogo znali o njemu, i čačkajući, tako da kažem, malo više po toj arhivskoj građi i istražujući, shvatio sam zapravo da je reč o čoveku koji je bio prvi Srbin u istoriji, dakle, sa zvanjem doktora medicine, koji je radio u obnovljenoj Srbiji, i samim tim, dakle, izuzetno me je zaintrigirao. I tokom jedne večere, tokom jednog razgovora sa našim prijateljima iz Saveza Srba u Rumuniji iz Temišvarske pahije, eto, javila se ideja da bi mogli da osmislimo neki projekat vezan za nekog čoveka, eto, koji će spajiti, tada su bili Srbi iz dijaspore, iz Rumunije, Mađarske, i naravno mi iz Srbije, neko ko će možda spajati sve te tri države. I u tom trenutku sinula mi ideja da je upravo to Jovan Stejić, budući da je on rođen u Aradu, dakle, u današnjoj Rumuniji, tadašnjem Ugarskoj i Austrijskom carstvu, naravno, da je svoje studije završio, odnosno da je studije medicine obavljao u Pešti i u Beču, a da je svoj, da kažem, taj radni životni vek proveo u Srbiji. Posto tada se javila ta ideja i tako je krenulo. Dakle, inicijalno Ministarstvo kulture i informisanja je podržalo taj moj idejni projekat, i evo, posle dve godine istraživanja i rada imamo konačno i završno delo, odnosno dokumentarnu izložbu i prateću publikaciju o životu i delu doktora Jovana Stejića.
Izložba Jovan Stejić, prvi Srbin doktor medicine u obnovljenoj Srbiji, koju ste pripremili zajedno sa Slavkom Stepanovićem, prvo je otvorena u rumunskom gradu Aradu, gde je Stejić i rođen, u okviru Dana srpske kulture u ovom gradu. Recite nam nešto više o koncepciji same izložbe, koje su to ključne tačke u životu i radu Jovana Stejića koje ste na njoj prikazali, na koji način izložba realizovana?
Eto, razmišljajući o mestu gde ćemo prvobitno, dakle, premijerno otvoriti samu izložbu i promovisati, dakle, knjigu, odnosno pratiću publikaciju Jovanu Stejiću, nekako smo se upravo opredelili za sam Arad, budući da je on bio rođen i rađen, i sa idejom da pratimo neki životni put Jovana Stejića, upravo onako kako je koncepcija, dakle, hronološki same izložbe. Dakle, najprije na samoj izložbi govorimo o njegovom detinjstvu, odnosno o njegovom životu u Aradu, zatim njegovim studijama u najpre Segedinu, odnosno Pešti i Beču, zatim njegov dolazak u Srbiju i služba Obrenovićima, dakle, tada vladajućoj porodici, zatim prelazak u Zemun i privatna praksa u Zemunu, zatim ponovo povratak u Srbiju i Stejićevo zauzimanje čelo mesta, dakle, na čelo saniteta Kneževine Srbije, i na kraju njegov rad na čelu Državnog sovjeta, odnosno kao sekretar Državnog sovjeta, i na kraju smo se bavili i pitanjem njegovog prosvjetiteljstva kao i njegovog potomstva. I dakle, u tom hronološkom sledu smo odlučili da otvaramo izložbu, dakle, premijerno u Aradu, zatim i drugim mestima koji su značajne za srpsku zajednicu u Rumuniji, to će biti Temišvar, Rešica, Bukurešt, a onda u aprilu izložba će doći u Srbiju, upravo kako je išao i Stejić je životni put, dakle najpre u Šapcu u aprilu, budući da je Stejić prvo u Srbiji radi u Šapcu u službi Jevrema Obrenovića, zatim u Kragujevcu u maju sledeće godine, budući da se u maju obeležava dva veka od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu moderne Srbije, a Stejić je upravo u tom periodu, kao što sam pomenuo, bio dvorski lekar Obrenovića, i onda u septembru u Beogradu u galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti, budući da je Stejić bio i jedan od osmorice osnivača, odnosno utemeljivača Srpske akademije nauke i umetnosti, odnosno tadašnjeg društva srpske slovesnosti kao njene pretrče.
Kakav značaj ova izložba ima za našu dijasporu? Kako su na nju reagovali posetioci u Aradu?
Pa ona ima zaista, mogu da kažem, ogroman značaj. Zbog čega? Zato što je ta dijaspora danas vrlo mala. Istorija našeg stanovništva u tom rumunskom delu Banata je zaista velelepna, tako da kažem. Evo, govori prost podatak da je početkom 18. veka, kada je obavljen prvi austrijski popis Arada, a on je pokazivao da su Srbi u Aradu, dakle pre 300 godina, činili 65% stanovništa. Danas je svega oko 400 osoba u Aradu koji se izjašnjavaju kao Srbi, uz mnoštvo naravno onih koji imaju srpsko poreklo po očevi ili majčinoj genealoškoj liniji, tako da je za tu malu zajednicu od izuzetnog značaja, ukoliko se pripremi bilo kakve događaje, manifestacija koja stavlja Srbe u prvi plan i koja na neki način ukazuje na značajne događaje i ličnosti iz istorije Srba na tim prostorima, tako da je ta životna priča o doktoru Jovanu Stejiću, koji je, ajde tako da kažem, da čini to neko sveto trojstvo Srba iz Rumunije, dakle uz Dositeja Obradovića i Savu Tekeliju, definitivno jedan od najznamenitijih bio je doktor Jovan Stejić, tako da je ta izložba zaista bila onako, da kažem, emotivno prihvaćena od strane Srba u Aradu, a samim tim i od nas, shvatiše naravno da čitav taj posao nije bio uzaludan, i prosto kad vidite zadovoljstvo na licima tih ljudi kod takve male zajednice, dakle Srba u Aradu, onda znate da je vaš posao je zaista bio opravdan i da nije bio uzalud.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate Beskrajni plavi krug. O Jovanu Stejiću, prvom srpskom lekaru, i izložbi koja će sutra biti otvorena u Temišvaru, govori Nenad Karamijalković iz Istorijskog arhiva Šumadije u Kragujevcu.
Izložbu prati istoimena publikacija, na čijem se početku kaže da predstavljate jednog zaslužnog, ali i skromnog delatnika iz prošlosti, čije su mudre pouke aktuelne i danas. Posle svih istraživanja na ovu temu, kakav je vaš lični odnos prema Jovanu Stejiću, njegovom životu i radu?
Da, pa evo, u godinama obeležavanja velikih jubileja, kakvi su ove sada godine, dakle 100 godina završetka Prvog svetskog rata, zatim 140 godina proglašenja nezavisnosti Srbije u Kragujevcu i dva veka od proglašenja Kragujevca za prvu prestonicu, dakle u svim tim godinama obeležavanja nekih značajnih ličnosti i događaja, neminovno uvijek neko ostane po strani, a daleko od toga da su mnoge od ličnosti tog ešalona zaboravljeni bili nevažni u svoje vreme, pa čak i manje značajni od onih danas proslavljanih i veličanih. I jedan od takvih ljudi svakako je dr. Jovan Stejić, koji je bio impresivna figura srpske istorije prve polovine 19. veka. Evo, ja ću pokušati u kratkim crtama da ukažem na one elemente, dakle, iz njegovog života i rada koji su najznačajniji za istoriju, odnosno za obnovu naše države u 19. veku. Dakle, na polju medicine, gde je on najviše, da kažem, delovao, osim te činjenice da je bio prvi Srbin doktor medicine, dr. Stejić je i začetnik srpske medicinske književnosti i terminologije. Dakle, prve knjige, medicinske knjige na srpskom jeziku bile su njegovo delo. Osim toga, uz slovačkog lekara dr. Karla Pacek, on je bio prvi načelnik saniteta, dakle, obnovljene Srbije. On se tu naravno nije zaustavljao, njegov dijapazon delovanja je bio mnogo, mnogo širi, na primjer na političkom planu kao glavni sekretar državnog sovjeta, praktično još od studentskih dana on je bio veliki zagovornik ideje liberalnog prava, boreći se za slobodu i prava čoveka i pojedinca, a protiv koncentracija vlasti u rukama jednog čoveka, rekli bi danas vlastodržca. I upravo takva Stejićeva shvatanja iznata u delu Sabor istine i nauke, a kuriozitet je pomenuti i to da je upravo to Stejićevo delo bilo prva knjiga koja je štampana u Srbiji, tadašnjoj Beogradskoj knjigopečatnji, uzrokovao je sukob naravno sa knezom Milošem, čije su shvatanja u tom političkom smislu bila potpuno drugačija, zbog čega je Stejić morao da napusti Srbiju, kasnije se posle abdikacije Miloša vratio i postao načelnik saniteta, ali upravo ta njegova shvatanja su doprinjela stvaranju filozofije i teorije prava kod Srba i ustavnom pravnom razvoju buduće države, posebno inspirišući Dimitrija Davidovića prilikom pisanja onog naravno već sačuvenog prvosrpskog ustava, Sretenjskog ustava. Naprimjer, na polju nauke i kulture pomenuo sam da je Stejić bio jedan od smorice utemeljivača Društva srpske slovesnosti kao preteče Srpske akademije nauka i umetnosti. Izuzetno se bavio i književnošću i lingvistikom. Njegova ortografija, ono što malo ljudi zna, bila je zvanična ortografija Srbije, Kneževine Srbije usvojene u vreme vlade kneza Aleksandra Karađorđevića i bili u upotrebi sve do konačne pobjede Vukove reforme 1868. I upravo uprkos, dakle, toj, da kažem, pobjedi Vukove reforme, ono što je bitno jeste da je Stejićeva ortografija odigrala veoma značajnu ulogu u stvaranju, odnosno dominaciji kasnije ekavskog izgovora današnjeg srpskog književnog jezika u samo Srbija i uvođenu nekih novih reči. Dakle, eto, to je u nekim kratkim crtama, a kažem, zaista je mnoštvo postignuća i dostignuća koje Stejić ostavio iza sebe, zbog čega je zaista naša dužnost da, eto, i mi smo to ovom izložbom i knjigom pokušali da njegovo ime na neki način otrgnemo od zaborava, da mu odamo zasluženo poštovanje i nadam se da smo ovim i uspeli. Evo, ovom prilikom pozivam sve slušalce iz Srbije, posebno iz Beograda, da dođu toku sledeće godine, evo konkretno u Beogradu u septembru, u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti i pogledaju samu izložbu, a publikacija će biti inače i besplatna na samom otvaranju izložbe.
Izložba Jovan Stejić, prvi Srbin doktor medicine u obnovljenoj Srbiji, sutra gostuje u Temišvaru, da bi u narednom periodu bila predstavljena i u Srbiji. Gost Radio Beograda 2 bio je Nenad Karamijalković, jedan od autora ove izložbe. Hvala vam na razgovoru za naš program.
Hvala vama.
Radio Beograd 2. Thank you.
Na ovogodišnjem međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu predstavljena je zajednička zbirka pesama Slavomira Gvozdenovića iz Temišvara i Petra Miloševića iz Budimpešte sa srpskog limba, dva pesnika na četiri jezika. U ovoj knjizi i saradnji Srba iz Rumunije i Mađarske razgovaramo sa Slavomirom Gvozdenovićem. Ovo je knjiga dva autora, vas i gospodina Petra Miloševića.
Jeste, rekao sam da je po tome i nesvakidašnja i hoću da naglasim da smo zaista lepo sarađivali oko knjige i ona je kroz projekat eto štampana, pa mogu da kažem da je zaista kruna nekog književne saradnje i književnih razmena na relaciji Temišvar-Budimpešta. Radujem se što ćemo je predstaviti na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu na štandu koju je za dijasporu odredila i ove godine uprava. Zatim je tu i Ministarstvo kulture Rumunije sa svojim zasebnim štandom u okviru sajma gde ćemo govoriti o nekim prevodima i srpsko-rumunskim književnim vezama kroz knjige koje su se pojavile. To su trojica autora iz Rumunije. Ja se radujem što sam bio i inicijator nekih od takvih saradnji, što sam i sam prevodilac jedne značajne knjige poezije Gabriela Kifua, jedno značajno ime rumunske poezije. Naslov knjige je Riba veća od reke. Objavila ju je adresa iz Novog Sada. Biće to prilika da, eto, da se podsjetimo i na takvu saradnju između, ali ja bih se vratio na ovo što se dešava na relaciji između Srba u Temišvaru i Srba u Budimpešti. Naime, postoji tu i folklorna saradnja, postoji tu i pozorišna saradnja, tu su i likovne izložbe. Znači, praktično svi značajni segmenti srpske kulture nalaze se na mapi te naše saradnje i to je lepa prilika da se zajednički podsjetimo i da se prikažemo zajednički prijateljima i u Bukureštu i u Budimpešti, a knjiga je jedan naš veliki argument kako u Bukureštu, tako i u Matici, u Beogradu i drugde gde stižemo, a stižemo, hvala Bogu, u sve značajne gradove Srbije, sve do Kosovske Mitrovice.
Početkom novembra u Temišvaru će biti održani Dani srpske kulture u Rumuniji.
To je još jedna prilika da budemo zajedno sa prijateljima iz Budimpešte, ali da na naš čuveni mini sajam srpske knjige dovedemo ponovo 30 izdavača, pre svega iz srpskih izdavača, pre svega iz Matice. Tu ćemo biti Srbi iz Mađarske, Srbi iz Rumunije. Savez Srba u Rumuniji, naša krovna organizacija, je u stvari organizator meseca srpske kulture u Temišvaru u novembru mesecu i to je prilika, kažem još jedan put, da pokažemo sve te segmente svoje kulture, da pokažemo i ono što je vredno u kulturi Srbije. Tu će biti i filmova, tu će biti i likovnih izložbi, tu će biti i koncerata, tu će biti i folklornih predstava i, kažem, tu će biti i taj mini sajam knjige i jedno međunarodno književno veče. Pa kada se sve sabere, eto, može se izvući jedan zaključak, eto zašto su Srbi u Rumuniji jedna od najvrednijih nacionalnih zajednica i zašto su, bar nas tako u Beogradu prikazuju, i to nam kao ljudima godi, jedna je od najorganizovanijih srpskih zajednica i mi treba da nastavimo u tom pravcu. Veoma je važno održati taj nivo, veoma je važno održati obim tih aktivnosti, ali potruditi se i oko kvaliteta i na taj način odgovoriti na sve te izazove koji su pred nama, jer nas je malo. I nije to lako jednostavno sve organizovati, ali kad dovedeš toliko značajnih glumaca, toliko značajnih pisaca, toliko značajnih izdavača, kad prikažeš i ono najbolje i najvrednije što imaš u Temišvaru, kad se to spoji sa onim što nam dolazi iz Matice na ove dane srpske kulture u Temišvaru, eto prilike da se pokažemo u najlepšem i najboljem svetlu.
Hvala najlepše, govorio Slavomir Gvozdenović, Srbin iz Temišvara.
Hvala.
Vlada Novaković iz Beograda ostvario je svoj stan i postao policajac u Čikagu. Sledi razgovor koji je naš dopisnik Saša Žigić vodio sa srpskim policajcem u Čikagu, Vladanom Novakovićem.
Čuli smo za šerifa McLeoda, inspektora Kluzoa, policajca sa Petlovog brda, ali danas predstavljamo srpskog policajca u Čikagu. Vlada Novaković, rođen je Beograđanin, policajac u gradu Čikagu. Vladane, kako je došlo od toga da vi budete srpski policajac u Čikagu?
Pa to je jedna od mojih velikih želja kad sam došao u Chicago, da kad sam završio koleđ, da budem policajac. I ta mi se želja ostvarila 96. i veoma sam zadovoljan sa poslom. Pa posle koleđa stavio sam molbu i primali su 500 tada policajaca, prijavilo se 35.000 ljudi. I imao sam sreću zato što sam se dobro plasirao i zbog koleđa da budem primljen.
Znači, interesovanje za posao policajca u Čikagu je ogromno.
Jeste, zato što ima dobre beneficije i siguran je posao. Možete dobiti, imate penziju i ostale beneficije koje idu sa tim. Stvar je u tome kako se plasirati na testu. Imate tri različite vrste testa, test traje negde oko 5 sati, ima tri različita dela, jedan ima preko 500 pitanja, prvi deo ima preko 250 pitanja i onda imate usmeni deo i o tome se određuje kako se plasirate.
I da li je bilo najbolje što ste vi došli iz Srbije, iz Beograda i htjeli da postanete policajac u Čikagu? Da li ste vas nešto pitali u vezi sa tim?
Nisu me pitali ništa u vezi sa tim. U to doba ja mislim da sam bio jedini koji je došao iz Srbije, Srbije, Beograda, koji je postao policajac. Sad ih ima više. Sreo sam nekoliko kolega koji su došli pre nekoliko godina i postali policajci isto.
Znači, broj srpskih policajaca u Čikagu raste?
Povećava se, raste, ima sve više i više.
Da li je to možda što su neki čuli da ste vi ovde pa hteli da postanu to?
Ne verujem.
I kako izgleda vaš posao? Čujem da pored ostalog čuvate predsjednika Amerike kad dođe u Čikagu.
Ja radim sa državnom službom i sa federalnom službom. Federalna služba, radimo sa Secret Service. kad dođu stranke iz drugih zemalja, veliki funkcioneri, mi radimo sa Secret Service. A ostalim danima kad nema nikog u Chicagu, to je retko, onda radimo sa državnom policijom. Naša jedinica je specijalna jedinica i radimo specijalne slučaje.
Kako izgleda, kako čuvate recimo strane funkcionere kad postaje Chicago?
Pa to ne mogu da ulazim u detalje, ali su bezbedni. Bezbedni, ne mogu da ulazim u detalje šta kako radimo konkretno, ali do sad nikad nije bilo nikakvih problema.
I inače vidim da vozite ovako vozilo koje je spolja, ne pokazuje puno da je policijsko, ali šta se imate recimo u kolima, što sme da se kaže?
Pa imamo kompjuter sa kojim dobijemo razne podatke, možemo da proveravamo imena, možemo proveravamo automobile, isto kao svaka policija u celom svetu. I pored toga imamo još neke dodatke koje samo državna policija može da dobije.
Da li vam se nekad javljaju kolege iz Srbije, imate li kontakte da vas pitaju i razmenjujete neke utiske i razlike u poslu?
Javljaju se i neke sam upoznao u Chicagu koji su došli u posetu i pričali smo s njima zanimljive teme, razlike u drugoj policiji i u čikaškoj policiji.
Odrasli smo se gledajući američke serije i sa šerifom McLeodom i drugima. Da li ste vi, znači, šerif grada Chicaga i da li se to razlikuje od televizije na neki način ili je stvarno kao na televiziji?
Nisam šerif, daleko toga, ali kad sam počeo u policiji, kad sam radio u jedinici koja radi sa drogama i sa bandama, to je bilo kao u filmu. Radili smo u Southside Chicago i bilo je veoma interesantno.
Ima li nekad onih jurnjava sa brzim kolima i takvih stvari?
Tada je bilo, sad više ne. Nema, tih jurnjava nema zbog bezbednosti ljudi i saobraćaja. Ali sve zavisi u čemu se radi i zbog čega krećemo u jurnjevu. Ako je nešto ozbiljno, onda da. Inače, ovako za male neke slučajeve ne.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
About to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him. I love him.
She let you in her house. If you come knocking late at night, she'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. But there's a secret garden she
has. You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her.
She'll let you in her car. You go driving her. She'll let you into the parts of her set that'll bring you down. She'll let you in her car. Got a hammer in a vice, but into the secret garden, don't think twice.
Or if you got married, if I said that, would you stay?
No, don't do that. Don't say that, Liz.
You've gone made in my.
Well, say it if you want to.
How far did you get?
Will you marry me?
That place where.
What are you thinking?
And you can't forget.
Laurel, we're getting married.
She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really there. And she'll
tender as a seal. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay.
Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife. And to you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband. I now pronounce you husband and wife.
I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
So this break is break up. That's...
You know this isn't easy for me.
Okay. This is where it has to happen, and this is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You complete me. And I'm just...
Shut up. Just shut up. You had me at hello. You had me at hello.
Završena je emisija Beskreni plavi krug koju su realizovali ton majstor Vladimir Penđer i urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro slede najnovije vesti, a tačno u 11 sati emisija od Zlata jabuka. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.